сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Шимбе тапшыруубузду адаттагыча отналык күзөтүүдөн башлайбыз.
Душанбе 7 февралда Казандын актёрлар йортунда театр аһалларынын 6-чы курултайы кызуу бахаслар, терең өзгөрүшлөргө умтулуу рухунда өттү. Онда катнашкан вакиллер бирликни 20 жылдан артык жетеклеген Ринат Тожиттенов урунуна жаңы раис итеп Фарит Бекшентаевни сайлап, бу уюшмага яшьлерни жалып итүү, уюштурууда заманча алымдар куллануу керектигин билдирди. Бекшентаев алга таба милли театр үстүн үчүн нишлерге, нинди адамдар ясарга керек деген суроого мындай жооп берди.
Эч проблема алара. Силерге мындай кирет деп атпан. Мына финансы деп чечим алара керек. Биринчи чарат. Бул жер театрны центр болот деп. Анары биз менен кызганышка бар. Кайдыр общий театрны процесстан айырып турабыз.
Бүтүн дүйнө башкырттары курултайынын башкарма комитетинде ишке низах келип чыкты. Уюшманын икиге айырылуу мүмкүнчүлүгү турунда хабар этилди. Амма уюшма жетекчиси Илгиз Султанмуратов бу икиге бөлүнүү түгел, ә оз санлы түркүм уюштурган фитне амтылышы дейди.
Бүгүнкү башкарма комитет отурушунда әзерленген, уюштурулган бир түркүм тарапынан бир түркүм гана. Ул хан боюнча зор түгел, 15-20 киши гана. Түрлүү саясаттар, саясий максаттар кубалар алар. Шулар биздиң абруйлы башкорт уюшманы недедир итаксилик алырга ойлогондор, үстүн алырга ойлоп, шунда рейс вазифасын менен бушатып, рейс вазифасын менен бушатып, үзөрүнө керек болгон кишини отуратып, эмнеси керекме, анан туган саны мен айта алмайм, албетте недерек тема болгон. Эң биринчи инде эле албетте расланган, файланган рейсти һәм оның ул барган саясат менен каршылык билдирип, яна халык исе менен шуну менен кулланып, албетте үзләренең нидер партия тема сәяси максаттарды куаларны.
Жумга күнү Уфада Россия президенти Дмитрий Медведев жетекчилигендә Дәүләт шурасының тор президиумы утырышы узды. Анда бу юлы илдәге милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы һәм аларның Мәскәү күзлегеннән караганда яхшырту юллары тикшерелде. Медведев үз чыгышында Русиядә төрле милләтләрнең борынгыдан руслар белән бергә яшәп килүенә басым ясады.
Конечно, основополагающие традиции страны необходимо уважать. Все приезжающие в наше государство должны знать наш государственный язык, то есть русский язык. Но в то же время, и мы это отлично понимаем, в нашем государстве, как в никаком другом, подчеркиваю, как в никаком другом, существует уникальный опыт совместного проживания и развития различных этносов и культур, которые взаимно обогащали друг друга, помогали друг другу в самый сложный период, самые драматические периоды своего развития, включая военный период.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов исе әлеге утырышта үз чыгышында исламны явыз дин дип күрсәтүгә ризасызлыгын белдерде.
Важной частью национальных отношений остается религия, и вы сказали об этом, Дмитрий Анатольевич. Не секрет, что немалое число из тех, кто склонен к ксенофобии, считает, что ужиться с народом, не исповедующими ислам, невозможно. Мол, ислам агрессивен. Но те, кто так считает, я хотел бы пригласить Башкортостан и показать, насколько они неправы.
Казанда исә мусульманнарның хукуклары бузылуга каршы пикет узды. Аны Нурулла мәчете мәхәлләсе оештырды. Әлеге мәчетнең имамы Габдулла хәзрәт Галиулла сүзләренчә, дин дәүләттән аерылган булуга карамастан, хакимият, бигрәк тә көч структуралары мусульманнар эшенә нык тыкшына башлаган. Моңа мисал итеп ул Яңа Шишмә районы башлыгы Вячеслав Козловның имамнарны җыеп, аларга кисәтүләр ясавын әйтте.
25 январь көнне имамнарны җыйды. Ben şunda çoğu şey falan vaktimde etti. İmamlara karata indi. Meclilerimizde din dersini alıp barınalız. Tatar Müslüman hatınları yalıklarını salsınlar dedi. Ondan sonra zanisi bir meçenlik upravlayan prezidenti erdi. O cimadistiyo sülügezmini organizasyonu deyin gıtavulim barandı. Şol çoğu şey falan vaktimde etti. Biz devlet Tatarsan dini nezaratının ustasına үзгәрләр кертәбез. Дәүләт имамнарны билгеләячәк. Билгеләре алдында аларны кишерәчәк, истерене үткәрәчәк.
Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз исә дәүләтнең дин эшләренә тыкшынуы мусульманнарның хукукларын кысу турында зарланучылар белән килешмәвен белдерде.
Нинди сүз булуы мөмкин бүгенге көндә дәүләт икътисады яңа чишмәдә килеп чыккан имиш-мимиш, әгәр дә Габдулла хәзрәт анда барган булса, анда утырган булса, анда ишеткән булса, оңсы бер эш булганмы, юкмы ансам мин белмим. Анда булалмасты яңа чишмә районы өчен яңа чишмәдән килгәннәрме соң анда пикет яңа чишмә районыннан чыгып басканнармы мусульманнар? Аны карарга кирәк беренчедән. Менә сез булай эшләмәгез, булай эшләмәгез дип әйтүче бармы бүгенге көндә? Әлбәттә юк.
Бер ничә ай эчендә үтәргә тиешле Татарстанның яңа мөфтиен сайлауда Габдулла Галиулла да, Илдус Фәиз дә мөфти урынына намзат буларак катнашыр дип көтелә.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Запорожье татарларының кайчандыр милли бәйрәмнәре һәм үзешчән сәнгате белән гөрләгән милли иҗтимагый тормышы бүгенге көндә сүрелә бара. Моның сәбәпләренең берсе Виктор Янукович җитәкчелегендәге яңа хакимиятның милли ашчылыкларга игътибары кимүе булса, татарларның эчке сәбәбе дә бар. Яшьләрнең милли чараларга тартылмавы, олыларның олаларына җәлеп итә алмавы. Булар хакында безнең хәбәрчебез Алтынай татар үзәге җитәкчесе Рәхимә Әхмәрова белән сөйләште. Сөйләшү исә Запорожьеда Кырым татарларының сүргенгә куылуына багышланган күргәзмә барган көннәргә туры килде. Диләвер Османны тыңлыйк.
Запорожьеның Максим Горький исемендә өлкә китапханәсендә мондый хәл кабатланмаска тиеш исемле Кырым татарларының сүргенлеген тасвирлаган рәсемнәрнең күргәзмәсе ачылды. Башта бу күргәзмә Милли Топол шәһәрендә күрсәтелгән иде. Аның Запорожьеда төп оештыручысы Алтын Ай Запорожье татар үзәге рәисе Рахима Әхмәрова булды. Күргәзмә Кырым татар рәссамы Рустам Иминовның депортация, ягъни сүргенлек исемле 20 рәсеменнән торган сериядан тәшкил ителгән. Рустам Иминовның әйтүенчә, сүргенлек рәсемнәре китапхананың 5-нче катында урнаштырылган булса, 6-нчы катта яхты киләчәккә өмет биргән рәсемнәрем урнаштырылды, диде. Рустам Иминов үзе дә күргәзмәнең тантаналы ачылышында катнашкан. Алтын айының рәисе Рахима апа исә мин бу күргәзмәне Мелитопольдан китердем, Запорожьедан ик яхшы кабул иттеләр, диде Рахима апа сиди.
Мин демоксат белән, наверное, все-таки плановая. Бу күргәзмә сразу Симферопольдан, аны китерделәр Мелитопольгә. Мин Симферопольдан түгел, Мелитопольдан китердем.
Ничек кабул иттеләр бу күргәзмәне антепханәдә?
Яхшы.
Кеше күп иде ма?
Күп иде.
Татарларның Запорожьеда милли тормышлары хәзер ни дәрәҗәдә дигән сорауыма Рахима апа активлык сынып бара, алай ук мактанырлык түгел, яшьләр бик әз килә, диде.
Наверное, скромно, дилер.
Сәбәбе нәрсәдә?
Сәбәбе нәрсәдә? Картлар картая килә, яшьләргә особо, яшьләр белән проблема.
Килмиләрме алар үзәккә?
Киләләр, но бик әз.
Актив түгелләр инде.
Актив түгелләр. Ячейка яшьләрдән, якшәмбе мәктәбе. Бетте шуны белән.
Бетте эшләмәме хәзер?
Нәрсә мәктәпме?
Эшли. Ничек бетте дисез сез? Ячейка бетте.
Да, ячейка. Там олы яшькә килә-килә, һәр бер сенең үзеннән проблемалары. Башлымызлары белән сөйләргә, Рәхимә Павелдә битеп эшләргә, битте шуны белән.
Димәк, яшьләр әз килә хәзер инде үзәккә.
Хәзер.
Татарстанда, Казанда, бүтән дөнья татар конгрессы белән нидә дәрәҗәдә татасызмы?
Да, барган иде минем ике кызым, ике баламнан барганнар иде.
Алар яшьләр кулытайына барганнар инде.
Ә
менә Киевтагы туган тел үзәге белән ничек элемтәләр хәзер? Тыгызмы, юкмы?
Как всегда, наверное.
Как всегда, ничек инде ул.
На том же уровне, чтобы аж активно все шло. Калган программа иде, алар инде шлай обозначили. Всеукраинская молодежная татарская конференция. Ну, вроде так, немножечко встряхнулись. Ну, леса на местах то же самое.
Алтын айга узган елда Россияда, Татарстанда нашетілген журналлар да килген икен. Аны Русияның Украиндағы илчелеге узақчасына ұйыштыра, ди Рахима апа.
Ну, ярдан нәрсе, подписка на газеты татарстанские, российские.
Ну, ничек бы подписка, она мүмкінме ясарға Украинада хазыр?
целевым образом Киев яздыра. Анан инде безге тапшыралар.
Ул Киевка киле туган тилге инде.
Туган тилге, айе. Ананысы безге.
Аны ничкалар яздыралармы или аларга турдан-туры китирем андыкындыр?
Мен ойлойм, что турдан-туры китирелер. Не финансировать, но оплачивает посольство Российской Федерации.
Ани де газеталарна юлилер сизге инде?
Былтыр ел бойе Российская газета «Культура».
Рус тилинде инде?
Рус тилинде. Журнал «Идель» киләйде.
Нинди тилде?
Татар тилинде. Ну, пожелание, кемгә кирәк татар тилинде. Татар тилинде яздыралар.
Ана татар газеталарыннан тагын бар.
Быелга курса татар журналлары. Татарстан журнал, «Идель» журнал «СМБК». Әлдә берсендә алганым юк.
Ну, аны сез үзегез инде тәкъдим итәсез. Мондый журналларны телебез укырга.
Юк, телевер. Берәр экземпляр килә шәһәргә. Шулай гына. Кейларны журнал «Дослык» була айдан чиктер күбрәген даларга. Где-то по программе помощи ветеранов, акчасызларга. Хазер хәрбер без инде акчасыз.
Менә алга таба нинди планнар Алтынайның Запорожьедагы татарлар белән нинди эшләр башкарырга уйлый?
Быел 21 февральдә ула курса. Муса Джәлил белән көнедә инде 15 февральдә. Литературно-музыкальная программа. Ел саен ула курса үткәрәбез. Быел да шулай үткәрәбез. Аннан март аенда безнең ел саен үткәрә торган Навруз Байрамы. Апрель аенда Габдулла Туканның көне, День татарских литераторов, тоже әдәби кичә. Китапханәдә, бу әдәби кичәләр китапханәдә. Навруз Байрамы, Дворец культуры Орбита.
На бу чараларда кемнәр катнаша инде? Татарлардан тыш кемдер катнашамы тагын башка милләт вәкилләре?
Татарларда и башка милләтләрдә. Ассоциация национально-культурных объединений Запорожской области.
Рәхмәт бар, менә Украинада бер заманда татар хәрәкәте дим, татар үзәкләре бик актив булган иде. Менә 94-нче елдан 2004-нче, 7-нче, 8-нче елларга хәтле. Ә менә хәзергә сездәге булган проблемалар башка үзәкләрдә дә бар алар инде. Ну, моның сәбәпләре сезнең фикерегезчә нинди?
Наверное, эйфория бетте, а калды только живые реалии жизни. Разочарование.
Ну, татар диаспорасының Украинада киләчәгенә сез ничек күрәсез?
Киләчәге ничек табаным? Киләчәк безнең халкыбызны кайда еш булырга, кайда гына яшәми.
Ну, сакланып каламы татарлар Украинада, юкмы, болай барса?
Минемчә калалла курса.
Шулай итеп, Запорожьеда милли татар тормышы элеккегә елларда булган кебек гөрләми диергә мөмкин. Моның төп сәбәбе бер яктан, татар яшьләренең милли татар чараларында катнашмаганы булса, икенче яктан Украинада яңа президент регионнар фиркасы хакимияткә килгәннән соң милли азчылыкларның проблемаларында игътибар кимеде диергә мөмкин. Киевта Держкомнат һәм милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты январь аенда юк ителгәне дә бу фикерне расласа кирәк. Азатлык радиосы өчен Хөрмәтле Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясы сәхифәсенең чираттагы темасы Русиядә милләтара мөнәсәбәтләр. Радикаль яшьләр белән рус булмаган милләтләр вәкилләре арасында Мәскәү һәм Петербурда чыккан бәрелешләр киң яктыртылып торса, Мәскәүдән читтәрәк урнашкан шәһәрләрдә мондый җинаятьләр игътибарсыз кала. Самарда милли оешмалар вәкилләре белән өлкә прокуроры очрашты. Аннан алда гына исә милләтара нәфрәт нигезендә берничә кешегә һөҗүм булды. Самардан Шамил Баһаутдин тулырак әйтеп сөйли.
Самар шәһәренең прокуроры милли үзәкләрнең рәисләре белән очрашты һәм экстремизмгә каршы тору чараларында ярдәм дә сорады. Бу очрашу алдыннан гына Самарны дер селкетеп алган хәлдә булып алды. 19 яшьлек әрмән егете Әрмен Саакянны аркасына пышак кадап үтерделәр. Җыелышта кыргыз үзәге вәкиле прокурор Рәшит әфәнде Бадаловка 3 кыргыз егетендә битлек кигән 30га якын урыс малайлары эт итеп кыйнап ташлаганнары турында бәйнә-бәйнә сөйләде. 3 кыргыз хастаханәдә озак кына дәваланганнар һәм шунысы аянычлы ки, дәваланган хастаханәдә медицина карчыклары юкка чыккан. Үзбәк милли үзәге вәкиле озын-озак нутыгында Русиядәге сәясәтне мактады. Владимир Путин чыгышыннан цитатлар китереп, Путин әфәндегә рәхмәтләр яудырды. Дагстан милли хәрәкәте вәкиле үзләренең Русиягә булган тугрылыклары турында сөйләде. Шул ук сукмактан Чечня үзәге рәисе Марат әфәнде барды. Алар үзләрен Самарда яхшы хис итәләр икән. Йоклатып жибере торган чыгышлардан соң мукшы үзәге юлбашчысы Михаил углы Алексей Кузнецов залдагыларның кулакларын торгызды. Аның 7 минутлык чыгышында прокурор көтмәгән фикерләр агылды. Чыгышының кыскача эчтәлеге: Урта Азиядән, Кавказдан миллионлаган россияннарны кудылар һәм бүген дә куалар. Сез монда зарланасыз, әнигә үзегездән куасыз. Мин Самарда табиб булып эшлим. Миндә дәваланалар һәм миңа эш сирләрен шишәләр кешеләр. Ашкабадтан бүген дә урыс мукшыны куалар. Нигә үзегездә толерантность урнаштырмыйсыз, ә монда таләп итәсез, диде Кузнецов әфәнде.
Есть предложение, есть предложение. Вы что вот делаете? Но мы тоже должны защищать наши там сограждан. Или мы же там тоже вот здесь все коллектив мы пишем президенту, чтобы он тоже занимался гражданами. Нашим гражданами других регионов. И тогда и у нас будет толерантность.
Самарда милләт ара мөнәсәбәтләр алда гөл дип әйтергә әлегә нигез юк. Социологларның мәгълүматлары шумлы. Яшьләрнең 25% Россия руслар өченне яклыйлар, хәтта өстәп әйтәләр дә икән. Россиядә славян чырайлы кешеләр генә яшәргә тиеш дип. Яшьләрнең күпчелеге иртәге көнгә ышанмыйлар дигән мәгълүмат та бар. Шамил Баһау Тин Азатлык радиосы Самар.
Милләтара мөнәсәбәтләрнең башка төрле дә була алуын чираттагы хәбәребездә ишетербез. Удмуртияның милли сәясәт министрлыгының милли оешмалар өчен уздырган соңгы очрашуы бәйрәм итеп үткәрелде. Удмуртиядә яшәү турында төрле милләт вәкилләре белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Удмуртиядә статистик мәгълүматларга караганда 110 милләт теркәлгән. Республикада 30 милли оешма рәсми рәвештә үз халкының ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эш алып бара. Алар барысы да Удмуртияның милли сәясәт министрлыгы канаты астында берләшкән. Министрлык милли оешма вәкилләрен даими җыеп төрле чаралар уздыра. Үткән елда ул өстәлләр артында милли ризыклар белән оештырылса, быел оешма вәкилләре милли киемнәрдән үз йолаларын сүрәтләгән сәнгате мәдәниятенең үзенчәлекләренә багышланган номерлар әзерләп килгән иде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирза һәм милли мәдәни автономия рәисе Ирек Шариповка.
Бу безнең гадәттәге очрашуларның күләмен арттыру өчен һәм бер-бер белән очрашып, хәлләр белешү өчен бер чара дип карарга кирәк. Ә инде яңа ел бәйрәмнәре күп булгач, бу артыграк дип тә әйтергә мөмкин. Безгә караса инде кешеләрдә аерылмаска, милләтләр арасында татарларның да шундый ук күңелле һава икәнен белдерергә килә торган безнең урын дип уйлыйбыз.
Һәрбер оешма, һәр милләт үзенең мәдәниятен, сәнгатен күрсәтергә тиеш. Безнең татарлар үзләрен ничек хостияктан күрсәтергә?
Без быел Асылыяр дигән ансамбльне күрсәтергә. Да без ул безнең яңа җыелган һәм иң мөһиме яшьләр ансамбле ул җирдә татар биюендә күрсәтәчәк. Ә менә
дустым да шундый билемнәр кирәк мисалар.
Без булай да беркем белән дә дошман түгел, әмма менә шушылай аралашу чараларында барыбер якынлашасың инде. Кем белән янәшә яшисең, аңа барыбер күңел тарта башлы. Шуңа күрә әлбәттә бу чараларның мәгънәсе бар. Бәйрәмнәрдә генә түгел, күмәк эшләрдә булса, ул тагын да яхшырак булыр иде.
Ә безнең монда Иман яшьләре берлегенең рәисе Гөлназ Нургалиева, Гөлназ, шушындый бәйрәмнәргә яшьләр тартыламы?
Безнең яшьләр бик актив. Һәр мероприятиедә без тырышабыз катнашырга, үзебезне күрсәтергә, үзебезне кешенең дагында бу мероприятиеләр кертергә. Биебез, җырлыйбыз, үзебезне күрсәтәбез инде, Аллаһ шөкер. Без яшьләр күп күбрәк мондый мероприятиене уздырырга кирәк. Безне берләштерергә кирәк. И күбрәк безне турында әйтергә кирәк. Яшьләр турында.
Үзбәк оешмасы вәкилләренә менә
ники оешмабыз тынычлык намында. 7 елдан буен бездә оешма курылган.
Сез үзегезне монда ничек хис итәсез?
Бу байрам һәм милләтебезгә кирәк. Җиде һәм яхшы байрамнар үткәзәбез. Яңа елгә огонёкта тоже катнаштык. Менә бу ел җиде һәм күп җирләрдә катнашып киләбез. Без хурсабыз менә шундый тынычлык нимасы төзелгәнегә и һәм милләтләр арасында үтәткән байрамларга. Менә без бу ел бүген концерт төзеп килдек, төлке ракасаларга. Икте уенымыз бар, кызларыбыз уйнайды. Яш кызларыбыз бар, ақсақалларыбыз бар, бабайлар, һәммәсе дә бар.
Исмегез
Хәйргүл.
Үзбәк ұйышмасы вәкілләрі матур ғына үзбәк бейуләрін күрсәттілер. Шулай ұқ, үзбәк бейу шотлық ансамбле бейушесі Динара Атажанова да башқарды. Тамаша шоны бекшілі қабыл етті. Әшулай да мұндай бейрәмлер керек мысан? Бұл сұрауға республиканың милиция әзәт министрі башлығы Владимир Завалин бұлай жауап берді.
Не так часто мы встречаемся со всеми национальными культурными объединениями, и то, что сегодня вместе всем весело, это говорит о том, что есть понимание, есть дружба народов, и это, естественно, идет все на позитив. Сегодня практически все национальные культурные объединения, актив национальных культурных объединений, и это здорово. Самое главное, что тут мы показываем культуру разных народов, они уже видят национальную одежду, как поют, как глубже друг друга узнают. А вот почему все конфликты происходят международные, потому что мы плохо знаем друг друга, даже если взять нашу республику, наверное, с кем-то мы еще знаем. И то, что сегодня люди на разных своих языках, в принципе, он доступен. Язык дружбы мира, он один.
Шулай итеп, милләтләр дуслыгын, бердәмлеген тәэмин итү өчен, аларны ешрак күрештереп, бер-берсенең йолалары, гореф-гадәтләре белән таныштыру мөһим. Нәкъ шушы максатны күздә тотып, Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә эш итәләр. Иске елны мәктәпнең 5-6 сыйныф укучылары кызыклы итеп каршы алды. Залда өстәлләр артында алар милли ризыклар белән тулы, балалар үзләре дә милли киемнәрдән, милли йортларга кунакка бер-берсен чакырды. Республикадагы мәритүче күпчелекне тәшкил иткән милләтләр турында, аларның йолалары, ризыклары хакында балалар бик күп мәгълүмат туплады кичәдә. Әлеге бәйрәмне уздыру турында мәктәпнең татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова инде күптән уйланып йөрүен җиткерде. Үткән елда халыклар дуслыгы йортында узган бәйрәмнән соң балалар белән дә шушындый кичә оештырырга дигән карарга килгән.
Соңгы елларда безнең мәктәбебез мәктәп укучылары арасында этнокультуралы тәрбия бирү һәм толерантлык тәрбияләү буенча аерым программа эшләп килә. Бу программаның юнәлешләренең берсендә нәкъ балаларга тормышта кем икәнлекләрен тану, үзләренең тамырлары белән танышу һәм аларның үткәне, культуралары, аларның традицияләре белән танышу юнәлеше бар. Менә шушы программаны тормышка ашыру йөзеннән мәктәбебездә инде соңгы елларда менә күп кенә түгәрәкләр эшләп килә, һәм шуларның берсе инде этнокультуралы тәрбия бирү. Бүгенге үткәрелгән чарабыз да безнең балаларны элек килгән буыннан буынга тапшырылып килгән шушы яңа ел традицияларын күрсәтү, аларны таныштыру, һәм ин бер милләтнең культурасы ул икенче милләтнең культурасын тулыландырып килә. Балаларга менә шуны күрсәтү һәм бер-берсе арасында теләктәшлек, дуслык, бергәлек тудыру.
5-6 сыйныф укучыларына татар, рус, удмурт халкының йолалары хакында мәгълүмат туплау, аларның милли ризыкларын әзерләүдә кыйынлык булмаган. Мәсәлән, алар удмуртларның яңа елны каршы алуда үзенчәлекләре турында да күп нәрсә белгән. Ә менә мари һәм азербайҗаннар турында сөйләү, аларның ризыкларын пешерүдә укучыларга күп эзләнергә туры килгән.
Проблема была в том, что мы не знаем песни марийских песен, никак они одеваются, как они одеваются. Приготовить марийскую еду не трудно. Не знаю их наряды, потом песни вот не знаем.
Балаларга милли яшьләр оешмалары да ярдәмгә килде. Мари, татар, рус, удмурт оешма вәкилләре беренчедән үз оешмалары турында мәгълүмат җиткерсә, икенчедән сәнгать номерлары әзерләп килгән иде. Мари Уш оешмасыннан Светлана Деникеева мари халкының уеннарын оештырды балалар белән. Балалар шаугыр килеп, җитезлектә сынашты, башка кызыклы уеннарда катнашты.
Әзрәк карамасларма, бурылмасларма халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкир никогда не обижали.
Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәрәвез сәхифәсендә бүген интернетта спортка багышланган сәхифәләр турында сөйләшәбез. Казан Русиянең спорт башкаласына әйләнгәндә бу вакыйгалар турында татар телендә мәгълүмат алып буламы? Пәрәвез сәхифәсен Казан студиясендә Данил Сафаров әзерләде.
Елда Казанда универсиада булачак. 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрербез дип торабыз. Ә Татарстан командалары һәр популяр спорт төрендә диярлек Россия чемпионы. Кыскасы, республикабызны Россия спортының үзәге дип атарга тулы хукукыбыз бар. Әмма бу хәл интернетта чагылыш табамы соң? Спортка багышланган сайтлар бармы? Алар бар, әмма күбесе бик сүлпән эшли. Шушы хәлгә сыкранып, Казан егете Алмаз Шәрәфиев Татарстан Sports.ru сайтын ачып җибәрә. Әле әз генә вакыт эшләвенә карамастан, ул үзе янында шактый аудитория туплый алган. Ә аның язмаларын Советский спорт, Спорт экспресс, Спорт.ру, Чемпионат.ру кебек ил күләм танылган порталлар күчереп бастыра. Бу турыда Алмазның үзе белән сөйләштек. Алмаз, Татарстанда спорт юнәлешенә багышланган сайтлар җитәрлекме, бармы алар?
Хәзерге вакытта андый сайтлар күп түгел, уннан да әзрәк. Аларның җитдиләре 3 сайт бардыр.
Белеүемчә, спорт сайтларын ашып караучылар шактый булган, әмма аларның эшчәнлекләре, иҗатлары бары тик берничә елга, иң күбе ел ярымга җиткән дип әйтәләр. Дөресме бу? Һәм синең иҗатың шушы ашкынуың күпмегә җитә икән?
Мондый сайтларны ашкан кешеләр алар үзләренең энтузиазмнары белән генә ачалар. Чөнки бик авыр материаль выгода аларга бу эштән. Шуңа күрә кемнең энтузиазмы күпмегә җитә, менә минеке закка җитер дип уйлыйм.
Шулай дип ышанып калыйк. Әмма зур спортта бик күп акчалар әйләнә бит инде, шулай бит. Спортчыларны сатып алуга гына кайтып калмый, рекламаларга, ниндидер шау-шулы чараларга да кайтып кала. Бәлки бу проектны коммерция ягыннан уңышлы итеп булыр.
Безгә мөрәҗәгать иткәннәре бар иде, төрле агентстволардан алар үзләренең булышыкларын күрсәтмәкләр иде. Ә реклама ягыннан карасаң, хәзер реклама бирүче кеше табырга бик авыр. Шуңа күрә бөтен сайтлар үзләренең энтузиазмларында гына торалар.
Синең сайтың чагыштырмача әле күптән түгел генә эшли, әмма эш башыннан ук инде беренче, икенче атнасыннан ук синең материалларны эксклюзив дип табып, шактый атаклы сайтлар алып бастырды гиперсылтама белән. Нинди сайтлар ул һәм ничек алар сине күреп алган һәм син моңа ничек ирештең? Чөнки башка бик күп сайтлар моңа кызыгырга гына мөмкин.
Безнең материалларны Рубинның официаль сайты, КамАЗ, Акбарс, шикелле командаларның шулай ук бөтен кеше белә Спорт экспресс, Советский спорт гәзитләрендә дә безнең материаллар чыкты. Уйналган уеннарны күзәтү генә бара сайтларда. Без спортка икенче яктан бүтән кеше күзәтмәгән якларыннан карамакчы булдык спортка. Шуңа күрә безнең материаллар бик яратып укылды.
Башка яктан карадык дигәндә, нәрсәне күз алдында тотасың? Башка сайтларда булмаган нинди нәрсәләр бар сездә?
Безнең темалар гел эксклюзив темалар. Бу темаларны әле бер кеше дә күзәтмәгән. Без шул темаларны карыйбыз. Без татарстанский дерби дигән тема карадык. Футбольный татарстанский дерби. Бу теманы бик яратып укыдылар Чаллыда, чөнки анда Рубин командасын бик үк яратып бетермиләр. Шулай ук Казанда да бик яратып укыдылар. Ә күпме моңар бер кеше дә кагылмаган бу темага. Без шушындый кагылмаган темаларны күзәтеп, казып чыгарып, кешегә материал төзибез.
Билгеле булганча, бөтен Татарстан, әле Татарстан гына түгел, хәтта Россиядә кайбер очракта универсиада әзерләнә, шулай бит Казанда узачак зур спорт чарасына. Шушының белән бәйле рәвештә, менә шушы сезнең сайтлар, башка сайтларга ниндидер перспективалар ачыламы? Кайберәүләр бит инде хәтта уңышлы доменнар сайлап алырга, электрик алырга тырышалар. Бәлки бу универсиадада сезнең сайтка ничектер уңай яктан тәсир итмәй калмас?
Без мөстәкыйл сайт, шуңа күрә безгә андый перспективалар бик үк катышмый.
Шулай да менә мин күрәм, Казан 2013 дигән бүлегегез бар икән әле шулай да.
Бу барыбер бик зур вакыйга безнең шәһәр өчен, безнең республика, ил өчен. Шуңа күрә без мондый бүлек ясарга булдык.
Ә Казан 2018 дип бер бүлек ясарга исәбегез юкмы?
2018 елга хәтле бик күп вакыт бар. Шуңа күрә әле өлгерербез. Әле андагы безнең стадион төзелмәгәндә әле безнең Казандагы. Шуңа күрә әле вакыт бар.
Күпчелек спорт темасына багышланган сайтлар барсы да урыс телендә. Татар телендәге спорт сайты әлегәчә юк дисәм, гаян ялгышмам. Сиңа берникадәр өмет бар, ни өчен дигәндә, син татар телендә камил дәрәҗәдә беләсең. Кайчан Татарстан.спорт.ру сайтының татарча вариантын күрербез?
Хәзерге вакытта татар телендәге спорт сайтлары юк. Чын спорт сайтлары бар. Бүтән гәзитләрнең спортивный бүлекләре, гомуми спортивный сайт хәзерге вақытта юк. Шуңа күрә безнең уйда бар мондый сайтны ясау.
Алайса мин укучы буларак синнән шундый сайт күтеп калам инде.
Ясарбыз.
Әлегә әңгәмәдә шулай ук фанатлар турында сорамый булдыра алмыйм. Хәзер фанатлар төркеме бик актив катламга әйләнде. Шулай бит, алар ниндидер милли мәсьәләләргә дә кагыла, социаль мәсьәләләргә дә Мәскәүдә күрүебезчә ниндидер җыелышлар, дулаулар үткәрүләрендә күзәтеп торабыз. Белүебезчә, алар барысы да интернеттан чыккан төркемнәр. Шулай бит, алар интернетта аралаша, җыелу көнен билгели, шуннан җыела. Күбесенчә спорт сайтларында. Синең бу мәсьәләгә карашың һәм синең сайт аша шушылай төрле фанатлар җыелып, ниндидер мәкерле эшләр эшләргә ният кылганнары юкмы?
Юк, мондый эшләргә безнең сайтта кылганнары юк, чөнки безнең сайт андый около спортивный тема дип әйтик инде, андый темаларны кагылмый. Мин мондый күренешкә негативрак карыйм, чөнки фанат дигән кеше болельщик дип әйтик. Аның эше ул үзенең командасын якларга тиеш, политикага кирип китә икән, бу инде үзен фанат дип әйтү генә. Бу шул ук террористлар дип әйтәләр инде менә. Алар исламский террорист, алар дин белән үзләрен каплыйлар гына. Андый кешеләр дингә катнашлары юк. Бунда да шундый хәл.
Газеталарда да сайтларда да спортка кагылышлы тема була икән, аның 90% дип әйтсәм дә буладыр, футбол һәм хоккейга барып тоташа. Әле бит спортның бик күп төрләре бар. Менә шушы башка төрләргә игътибар бик әз бирелә сыман. Сезнең сайтта бу хәл белән мәсьәлә ничек тора?
Ие, бездә дә шундый хәл, ул бездә генә түгел, бөтен җирдә, бөтен шул ук Спорт Экспресс, Советский спорт, бөтен җирдә футбол һәм хоккей алдынгы урыннарда баралар. Чөнки бу уеннарны бездә бик яраталар. Бөтен халык хоккей, футбол уйный. Ә бүтән спорт төрләре 3-нче урында бара. Бөтен Россия буенча бу хәл.
Инде зур спорт белән бәйле татарга иң якын сорау бар, әйме? Ни өчен зур спорт командаларында, Казан командаларында бер генә татар егете дә юк дип әйтер идем? Һәрберсендә берәм-сәрәм генә бар бугай. Ни өчен әзалар?
Татар егетләре юк дисәң була, шул ук Акбарста бер татар егете, ансы да Татарстанныкы түгел. Татар егетләре яшьләр командасында уйный, җанатарлар аларны көтәләр, командада уйнап китерләр дип шул ук Рубинда яшь малайларны бөтенесе көтәләр. Әз генә вакыт уза да аларны бүтән командаларга саталар яки арендага бирәләр. Шулай итеп, безнең Татарстан малайлары уйнар урынына читтән алган бразилец яки африкант малайлары уйнап йөриләр. Бу бик кызганыч хәл, чөнки менә бу бөтен спорт командалары алар яшь балаларда стимул уятырга тиешләр. Балалар күрәләр, ничек тырышсаң да барыбер читтән килгән малай уйный дип. Шуңа күрә аларның стимуллары кимергә дә мөмкин.
Интернетта шул исәптән татар сайтларында да иң популяр бәхәс Татарстанга шул кадәр күп акча түгергә кирәкме зур спортка, әллә башка өлкәләргә җибәрергәме дигән бәхәс. Син шушы бәхәстә кемнәр яклы?
Монда менә футбол һәм хоккей бик зур дәрәҗәдә Россиядә. Шуңа күрә футбол белән хоккейны шулай ук аббарга кирәк әйбәт кенә. Ә менә калганнар шул ук менә хоккей ширәмдә бүтән шундый уак спорт төрләре. Аларны бик аз кеше генә карый дип әйтим. Аларга күп акча түкмәсәң дә була дип уйлыйм мин.
Әмма бит бу очракта аларга бераз гына күңелсез дә булырга мөмкин андагы спортчыларга. Менә мәсәлән, хоккей буенча дөнья чемпионаты, футбол буенча дөнья чемпионаты нинди шау-шу кузгата да, һәм менә безнең мәсәлән, Дәрвишләр бистәсендә Казанда гына булган туплы хоккей буенча дөнья чемпионаты. Аны белүче дә, ишетүче дә юк. Ни өчен шулай бу?
Бездә бик күп спорт. Менә шушы ук дөнья чемпионаты Ульяновск шәһәрендә узса, бик зур шау-шу булыр иде Ульяновскта. Чөнки менә безнең сайтка гына бик күп кеше Ульяновск, Киров шикелле күрше шәһәрләрдән яздылар, ничек Казанга барып җитергә, кайда стадион, ничә сум тора билетлары, бөтен сорауларны Ульяновсктан бик күп кеше Кировтан сорадылар. Вот ул кешеләргә кызык ул. Аны Казанда үткәрәләр. Безнең Казан кешесе аны белми дә бездә ул дөнья чемпионаты. Чөнки бездә ай саен шундый зур вакыйгалар спортта булып тора.
Димәк, безнең Татарстан инде зур спорттан, зур чаралардан инде бераз гына туйган һәм сүлпәнәйгән, шулаймы?
Урысча әйткәндә, бездәге халык спорт белән бик каты избалованы дип әйтергә була. Чөнки нинди популярный спорт түрү, алар бүтүнсө Татарстанда бик кең жайылгандар.
Идел ярларында туып өскән азмыны соң бездә уңганнар, футбол кырларында илне яклап, туп куалар негр туганнар ди шагыйр Мирзаянов ага. Зур спортта татар егетләре аз булган кебек, интернетта да спортка багышланган сәхифәләр юк дәрәҗәсендә. Татарстан спорт сайтының популярлыгын арттыргач, Алмаз аның татар телле өлешенә татанырга исәпли. Хәер, аның татарча эшләгән сайтлары бар. Хыяллары гына сөрелмәсен.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Еш вакытта аз-азлап бар әйберне дә эшләп калырга кирәк ди. Кызган табаның бүгенге кунагы шагыйрә, автор башкаручы һәм телевидениедә алып баручы Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый очрашты.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм бездә кунакта шундый үзенчәлекле шәхес, яшь шәхес дип әйтсәм, ул миңа үпкәләмәс, Ләйлә Дәүләтова. Җырлар авторы һәм инде башкаручы, бик күп талант иясе. Менә Ләйләне беләбез, шундый шәхес буларак ул концертларда да була, шулай ук аерым бер чараларда. Менә мәсәлән, Курган бутак дигән шундый бер шоу тамаша булган иде. Анда да килеп ул күренеп, чыгыш ясап киткән иде. Менә шулардан чыгып шундый сорау бирәсем килә, беренче соравым. Син менә төрле экспериментлар ясарга куркмыйсың бугай. Кеше булай әйтер микән, булай әйтер микән дип уйланмыйсың, үз юлында туры барасың.
Мин нәкъ менә шушы әйберне кичә уйлап утырган идем. Кешенең фикерен мин тыңлыйм, ләкин бу мине кызыксындырмый. Менә кичә генә фотосессия ясадык. Фотограф әйтә, бу әйбер белән моны киергә ярамый, моны күргәнем юк. Аларның менә бер стереотип бар, моның белән моны эшләргә ярамый, булай эшләргә ярамый. Минем бу ярамый да гомумән эшем юк. Синең аркада кемдер еламый икән, кемгәдер начарлык килми икән, нишләсәң дә ярый. Ниндер законнарны моның белән моны киергә ярыймы, монда монда сүз әйтергә ярыймы, аны кемдер генә уйлап чыгарган, Ходай Тәгалә түгел. Димәк, минем моны үзгәртергә тулы хакым бар, һәм үземчә яшәргә тулы хакым бар.
Һәм яшьләргә дә шундый киңәш әйбәт.
Әлбәттә шулай, җаным ничек тели, шуны эшләргә кирәк. Менә теге матур сүз бар бит, мин бит доллар түгел, бүтән кешегә дә ашарга.
Менә шуннан соң яшьләр чараларында еш буласыңмы? Сарянкасы, дискотекасы, татар дискотекасы булсын, концерты, театры булсын.
Дөресен әйткән чакта, менә мин үземдә характер буенча төрле кеше. Мин рәхәтләнеп Камал театрына барып, бик җитди киемнәр киеп, җитди дусларым белән анда утыралам. 40-50 яшьлек дуслар белән мин нәкъ алар компаниясендә булалам. Шулай ук, әлбәттә, минем яшь егетләрдә дуслар, менә мәсәлән, 20-нче яшьлекләр дип алыйк. Без бергәләп дискотекаларга барып, биеп, күңел ачып, рәхәтләнеп йөри алабыз. Мин анда да үземне бик каты рәхәт хис итәм. Ләкин инде менә танып алсалар, бераз авыррак туры килә. Чөнки мин анда гомумән кеше күрергә өйрәнгән стильдә түгел. Әлбәттә, дискотекага барасың яшьләрчә. Ә өйдә мин гомумән сабый бала кебек. Менә минем бер дустым әйтә, карар иде. Ничек син ди, кеше алдында стерва кебек ди. Ә өйдә прям сабый бала кебек ди. Мәйтәм, син хоч топ ул киретничә булуын телисеңме әллә син? Әлбәттә, мин өйдә сабый бала кебек. Анда инде гомумән бүтән.
Иҗатны тарату ысулы буларак кайсы юнәлеш яхшырак? Шул ук телевидениеме, интернетме, гәҗитме, журналмы, әллә китап чыгарумы? Сез бит менә шагыйрә дә менә хәзер теле алып баручы.
Менә сез санаган бөтен әйберләр барысы да бер юлы кирәк. Аз-азлап җаның нәрсә тели барысын эшләргә кирәк.
Ә кайсы менә туп-турдан ирештерә безнең шул ук егет кызларга да, абзый апаларга да?
Әлбәттә, телевидение. Мәсәлән, мин әйтә алмыйм авылдагы безнең әби апаларыбыз интернетта утырадыр дип. Ә яшьләр тегесендә мосында
карый. Ә сез утырасызмы? Контактта бармы сез?
Юк, мин контактта юк. Ләкин менә минем бер дустым минем исемнән алып барырга жина. Белмим инде.
Рөхсөт бердегиз мисал?
Эшлесиндер деп билем. Кыргызда мен ВКонтакте болсам да, анда кирип, суроолорго жооп берип, хат алышып отуруу, "Салам, сен ишисең, мен шуну шап отурам." Булар гүмүмө менен иши түгүл. Мен хатта телефондон да, "Исен, мехалиң ничек?" деп сүйлөшө турган иши түгүл. Ошол тараптан айттың, "Мен шуну шүнүшлөргө шулай айтырга керек. Битти. Мен конкрет киши, ам кыска киши. ВКонтакте да отуруунун башыма да келмей. Мен киши тири келиш керек. Мен бир гана киши менен аралашып айратам. Бир жолу биринчи киши менен түгүн."
Адам менен хава тапшыруу түшүргөндө эсте калган бикте жанлы һәм шундай жылы мугалиме берген гаиле хатырдым.
Менә сорауны дөрес бердиң. Чөнки бүтүн кишидә шундай матур гаиләләр күп дип башлый сорау бергәндә. Юк, шул кызганышка каршы. Менә мин инде 300-гә якын гаилә эшләдем 8 ел эчендә. Шул 300-гә якын гаиләнең 3-сен идеал гаилә дип әйтеп була микән? Чөнки безнең татарга хас әйбер икән ул. Менә показуха белән шөгыльләнү, халыкка күрсәтү. Әйе, алар халык алдына бергә утыралар, концертта бергә карыйлар, җитәкләшеп ресторанга баралар. Әйдә гомән мәсьәләне оралашмыйлар. Сөйләшмиләр дә, андыйларны күп беләм. Ләкин мин экранга чыгарга тырышам. Берәр матур ягын эзләп табып, шул матур ягын. Шул вакытта әкиятта кунакта да булырга тиеш түгел. Күптән түгел генә әңгәмәшәдем әле эфирга чыкмады Рауль Файзуллин белән. Ул инде 4-нче тапкыр өйләнгән. Бер карасаң, ул үзе әйтә, мин адам белән хавага лаек түгел ди. Әйтәм әле карарга кирәк, кем лаектыр? Бар түзеп яшәүчеләр, бер-берсен интектирип яшәүчеләр. Ә ул үзенең бәхтен эзләгән һәм тапкан. Бүгенге көндә мин Рауль абый алдыдыр дип һичкенә дә үлә алмыйм бәхетле дип. Менә аның хәзерге хатыны Наил апа, алар минем күршедә яшиләр. Мин аларны көнгә 3-4 тапкыр күрәм. Ничек яшәгәннәре минем күз алдымда. Карам әйтәм, кеше тапкан бит бер-берсен. Кирәк бит әйтәм шушы хәтле туры килергә. Мин ишеткән бар иде, уңга бар, уңганчы бар дип. Нинди молодец ират дип карадым мин аңа сыкланып. Әлбәттә кешеләр гафу итсеннәр. Әлбәттә әйбәт ул бер гаилә белән балаларын үстереп, бу әлбәттә матур әйбер. Ләкин бу китапта һәм әкияттә була торган әйбер. Үйләнешкәндә һәр кешедә безнең гаилә иң матуры, иң әйбәте булачак дип үйләнеше.
Ә инде менә айрым иҗатка күчкәндә җырлар, альбомнар чыгамы һәм алар ниндирәк стильдә дип әйтсәң инде стиль инде бер төрле дип әйтерм.
Юк, минем стильләр дә төрле. Кем җырлауына карап, мин үзем төрле булганга күрә, минем җырлар да артык төрле. Бүген көндә мин икенче китап өстендә эшлим. Ул инде шул ук юк-юк дигән җырдан алынган, исеме дә шулай дип аталачак. Менә шушы китапның алла берсә презентациясе булачак 17 апрельдә Казанда, алла берсә Мөгаен пирамида залында булыр дип өметләнәм. Нәрсә итмәкче идем, дисклар чыгару. Күптән хыялланам менә 100 җырданмы, 200 җырданмы үземнең җырлардан торган MP3-ны чыгарырга. Ләкин аны бит язып бергә кирәк, әлегә дә баягы вакыт җитми. Чөнки телевиндагы адам белән хава ул беренче чиратта. Ул бит әле үзеңә дә вакыт калырга тиеш. Вакыт җитеп бетми ансы бар. Менә соңгы араларда туйганчы йоклаганым да юктыр сен әйткәндә.
Күптән түгел Россия хөкүмәте башлыгы Путиннан да сорадылар, сез ничә сәгать йоклыйсыз дип. Сезләрне зарык әле ничә сәгать йоклыйсың дип.
Сәлән җиде, бу минем өчен бик иртә. 8-дә бик иртә. Гадәттә мин төрлечә ятам. Ә торам һәр вакыт 9-да. Теге йоклыйм дигәч тә, "О, Алла, бу көн саен 9-га хәтле йоклый" дип уйларга кирәкми. Мин туйганчы йоклыйм, бөтен телефоннарны аерып куеп. Ләкин минем көннең 5 кенә минутыда ярам үзме торгандыр. Мин хәтта машинада барганда да нәрсәдер эшләп барам. Телефоннан сөйләшеп, әйберләрне хәл итеп. Шуңа күрә, "Алла, ялкау икән бу менә. Ятырсың монда ялкау булып."
Татар яшьләре, бу яш башкаручылары, алар ничек яхшы җырлыйлар дип әйтсәм инде, музыканттан сораган кебек була инде. Гомумән алар менә бүгенге стильгә, бүгенге заман таләпләренә туры килә дип уйлыйсызмы?
Төрлесе бар. Безнең бик күп яшьләргә шундый әйбер хас, аеруча инде бу гафу итсеннәр барыс медиа җырчыларына бик кат кагыла. Күрәсең алар кисәк килгән популярлыкны күтәрә алмыйлар микән? Башлары бик тез әйләнеп китә һәм бу чагыла. Үз-үзенә сокланып китә. Һәм ул бик каты сизелеп тора. Санап тормыйм инде, чөнки алар барысы да без белгән җырчылар. Менә шушы әйбер бик каты көлке миңа калса. Үзеңә ирешергә кирәк. Һәм алар чыгалар, һәм менә көне-төне экраннан кабатлануны алар популярлык дип исәпләп, шушы киләчәктә дәвам итәр дип уйлыйлар. Икенче көнне башкасы чыга, монсы онтыла. Алар аны уйламыйм икән исең. Ә үсүгә килгәндә менә яшьләрдән миңа бер ничә генә кеше ошый. Берсе Асыл Яр, ул чыккан чагында ничек икәнен мин аны бик яхшы хәтерлим. Хәзер ул үсә, тавыш өстендә эшли. Иң беренче чиратта менә тавышы ачылуы миңа аны бик ошады. Димәк, ул кеше үз өстендә эшли. Икенче менә яшьләрдән мин бердәнбер кешене яратып тыңлыйм, ул да булса Диләне Матулина. Чөнки Диләнең бик каты плюсовая энергетика. Ул үз-үзенә сокланып җырламый, ул мин үземне яратам дип җырламый, мин сезне яратам дип җырлый. Мен аның шун сөйшей. Чөнки башкалар чыгып басып торалар, карагыз мен нинди матур, нинди мен матур тавышта. Әдиләне тыңларга бик каты приятный. Без тормышта да әйбәт кенә аралашабыз.
Һәм шуңа да күбрәк җырларның авторы сез буласыз бугай.
Әйе, мен аңа инде күп язып бердем, менә шул хатын-кыз бәхте.
Кирәк түгел алтын көмеш, кирәк ми тахты.
Әлеге баштауға айтып қойдым. Дилем айтам, кіші боларақ мені ұрышыравать ете кірмә. Мен сен айп бір жерді яз алмайшақмын, бір енді бейегеді. Ә кішінің өзін ұшатсам, мен жерні язып берем, шын көңілден. Язырға да жайлы. Олаға шкір, Диле әлі сақлап келе бұй біріні, аның жерлауы мен айпы ұшы.
Ә өзегіз мені, нинди уақытта жырлар язырасыз, қайсы уақытта, кеш білем ме, ерте білем ме? Һәм сізді хәтерлеп, шаян жырларда яздырып қараған едегіз, финская, полька, татарша.
Мені бүгін мұны язырас келем, мұны язырам, ертеге бөтене бір тілім, бөтене бір шим.
Мүмкінліктер бар?
Әлбәтте бар, чүнкі еш шақта, мүмкінлік болған шақта бүтіне бірін шап қаларға керек. Мені менен сұрадылар, мені сенде ішігінде 25 жаста ижад кішесін өткәресің, юбилей ол 50 жаста ғана бола, мені бик көп танылған жыршылар, менің артта айттылар ине мұны, мұны бит мені келіп айтылар. Миңа 50 яш болғанда, әлі мен яза алырмын ма, юқ ма? Менім жерлерінің шушылай бүтін жершілар сұрап тұрыр ма? Менім бірнінде гарантиям да юқ. Мен керек болар ма мекен шушылық? Салауатларға, ханиялерге, ойдарларға миңа 50 яш болғанда, ансы мен білмейм. Бәлкі мен ғым мен яза алмасымын. Бәлкі бүгінгіден де бәтірек язырмын. Берсен Құдай, бүгін менім керегім бар, һәм бүгін ішлерге керек. Миңа бүтін ебір тез керек, һәм бүгін керек.
Бұл яшлік максимализмға қалдықлары түгіл ма?
Болса, мұның нашарай бір сұйық бейді. Әгер де кіші нәрсегедір ұмтылмаса, ешеп те тұрасы юқ. Мен бит айталмайм, мені, менің бойы бір идеалым, бойы бір идеалым. Мен нәрсе тілім, шуны ғана ішейм. Әгер де мен ұйыштырған концерттан, мәселен концертларда халық сір түгіл бейді, екінші бөлікке халық бек аз қала, қайтып кете башлай. Аллаға шүкір, мен өзімнің концертта концертін тоштап қайтып кеттілер деп ешкіне де айта алмайм. Әлбәтте, енді тігесі сөгіп яза, мансы сөгіп яза. Ләкин шул уақытта бүтін ашуланған кісілер нешік билет табырға деп сұрай башлайлар, нешік керек деп сұрай башлайлар, һәм бір ғана кісі де концертін тоштап қайтып кетмей. Шынсы Аллаға шүкір. Демек, халыққа ол ұшы. Мен бик тілім аналар мені шулык ойдарларны, фиданларны үзем тилеген образда күрсәтергә телим. Алар үрәнгәннәр бер калыпта гына. Ойдар мәсәлән тәртипле, итагатьле әйбәт. Ә миндә ул мәсәлән чыкты бабник образында, шундый шаян образда. Менә быел да шушы ойдар да фидан да булачагы ла берсә.
Числосын 17 апрель.
17 апрель.
Күпмедер вакыт үткәч, күпмедер уңышларга ирешкәч, яки ирешмәгәч, иҗат кешеләр, гомумән кешеләр уйлый башлый. Бу райондан чыксам, популярлык булган булыр идем, чөнки яннан шундый-шундый дәүләтләр чыккан, шундый-шундый шәхесләр
чыккан. Әйтергә теләгәнегезне.
Андый әйбер бармы?
Юк, әлбәттә инде минем бүтән районнан чыгып караганым юк. Мин Актаныштан. Һәм мин моның белән шатланам. Минем шундый шигырь дә бар. Актанышсызга ничектер? Актанышлы булып шәп. Бу сез әйткән сүзләр булар инде теге. Йөрегенә әйтелгән мәзәк сүзләр кебек кенә. Кайсы районнан чыгуга әлбәттә бер нәрсә дә бер кашанда карамыйм. Чөнки без барыбыз да шушы ук җир балалары, шул ук адам балалары.
Менә сезнең юл күрсәтүчеләр кем булды? Үзегез белеп, шул ук белемне алдыгызмы? Журналистикага да укыдыгыз бит. Кем тәргеш ясады менә? Үз юлын табырға.
Мәктәптә укыган чакта ук нәкъ менә Татарстан яшьләре гәзитенең журналисты буласым килә иде. Миңа да бер журналист Шидри Гадел Низам дигән бик исем китәдер аның язмаларына. Ул вакытта Татарстан яшьләре иң зур тираж белән иң бай газета иде. Минем шунда эшлисем килде. Мин әлбәттә шигырьләр, җырлар инде ясайдым. Һәм мин шуңа күрә Казанга килдем укырга керергә. Ләкин миңа әниләр әйттеләр, борчылмады, кирә алмасаң, менә Рәис Нагимов композитор, троюродный абый була инде, әнинең абыйсы, ул әлмәттә музыка училищесы директоры. Әлбәттә инде мине бернинди проблемасыз бу шыга укырга алышаклар иде, дип уйлыйм инде мин. Туган булга шулай бит инде. Бер шылма университетка кире алмасаң, син шунда кирсин диделәр. Ләкин Аллага шөкер, мин укырга кире алдым университетка һәм журналистикага кердем. Ләкин ул мин сыкланган Гадел Низам, ул хатын-кыз булып чыкты, ул Флёр Низам булып чыкты. Мин башта бик шаккаттым. Һәм аннары телевидениегә эшкә чакыргач, мин әле берәр ел уйлап йөрдем. Икесен бергә алып барып булмыйм икән, кайсын сайлыйм икән дип. Ә хәзер инде бик шатланам. Әри ярый, Аллага шөкер, шушы телевидениегә кирип киткәнмен. Мин үз юлымны таптым дип исәплим. Телевидение өчен әлбәттә мин бер Ши чиратта Дания Гилманага язылган бик рәхмәтле. Ул бик талантлы, бик акыллы режиссер. Аның кулы аркылы үтү миңа калса, миңа иң зур бәхет булгандыр.
Иң зур бәхет нәрсә икән ул кеше өчен? Бу инде соңгы сорау.
Тилисеңме мин сиңа бәхет турында шигырь сөйлим?
Әйдәгез.
Чөнки монда бүтән әйбердә кирип үткән. Бу дөньяда барын күрдем. Карасында, агында, булган сайын кешеләргә күбрәк кирәк, тагында. Ялгызларга бары кирәк, парлыларга яңасы, кемнәргәдер тынгы бирми. Йөрәктәге ярасы. Кемдер нәни шатлыктан да сөенеп көлә белә. аппақ қар біртігінде де моторлық көрәбілі. Кішілерге нәрсе жетмей, міне шул бәхет бола. Өзің ерішкенігіне, ең бүйік тәхет бола. Тек шулай да, бәхет артық толып кетмәскә тиеш. Алға үміт қалсын үшін, нидер жетмәскә тиеш.
Бик зор рәхмәт безнең кунакка, Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Ләйлә Дәүләтова, шагыйра, җырчы, һәм инде бик күп шөгыльләр иясе. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында Кырымнан шитте яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Ана теле мәсьәләсе Кырым татарлары арасында иң актуаль, иң мөһим, иң өгдә килгән мәсьәләләрдән бере. Кырымда ана тилинең кайрыдан өгренүлүме ишафы өчен дә бик бүк гайрәтләр алынып барыла. Бу арада ана тилене дә диаспорадагы Кырым татарлар арасында да алака ве мерак та күн күндән арта. Мәлим булганы кебе, өткән сене 2010 сенесенең сентябр аенда Merkezi Ankara'da olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nde de Kırım Tatar Tili Dersleri kursu açılgan idi ve buga Ankara'da yaşayan Kırım Tatar yaşları da büyük alaka gösterilir ve bu derslerge katlanıp öz ana tillerin öğrenirler. Ana tili meselesinde ayrıca internette Facebook üstünde çeşitli gruplar var ve bunda da ana tili meselesinde keskin tartışmalarda, diskasyalarda kete. Ayrıca bu Facebook'ta, internette Facebook içerisinde kurulgan Tuğan Til adlı til grupasında da her gün akşam saatlerinde ana tili, Kırım Tatar dili dersleri belli. Bu derslerini Kırım Sanayi Pedagoji Üniversitesi'nin dekanı Enise Abdullah ve Şemsiye Abdülreşit alıp baralar. Ve bunda diasporada yaşayan, dünyanın başka yerlerinde yaşayan Kırım Tatarları da bu yerden ana tillerini öğrenirler ve canlı olarak bunlar hakkında diskusya yaparlar. Ama elbette bunlar arasında da ayrıca ebedi til ve diğer tiller şiveler arasında da çeşitli de diskasyalar alınıp varla. Neticede bakkanda ana tili meselesinde insanların alakasının kün künden de artkanı körüle. Ana tili degende de bir kıska bir haber de vermek gerek. Kırım Haber Agentinde İsmail Gaspıralı Kütüphanesinde Bekir Çobanzade adından açılgan yanı bir saytın tanıtılganı haber etile. Teessüf ki bu saytın adı Kırım Tatar tili degende, ana tili degende Kırım tarihinin en öngde kelgen insanı, sadece Kırım Tatar tilinin inkişafı için değil, Kırım'da değil, Kafkasya'da, Azerbaycan'da büyük hizmetler yapkan ve Sovyet zindanlarında elak olup ketken Bekir Çobanzade'nin adına açılgan bu saytın çobanzade.org adlı adının maalesef İngilizce transkripsiyonga göre açılması da teessüf yarattı diasporada. Bunun hakkında da Kırım Haber Agentinde Timur Bek'te bir tenkit yazısı neşretti. Ayrıca bu mesele hakkında da biraz dikkatli olmak gerek. Çünkü insanlar internette Kırım Tatarcanı biraz İngiliz dilinin transkripsiyasına göre yazarlar. Bekir Çobanzade böyle bir sitenin alganın açılganını görseydi mutlak kuvanırdı, ama adının böyle bir şekilde yazılmasını görseydi de canı pek ağırırdı. Bu saytını hazırlaganlarını biz de tebrik ettiğimiz ve adın saytın adının tez vakitte doğru şekilde yazılacağına da ümit etmek istiyoruz. Ana tili degende de bir başka mühim işte Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Türkiye Radyo Televizyası'na Umum Müdürlüğü'ne bir müracaat yapıp Kırım Tatar tilinin inkişafı meselesinde özlerine yardım etmesini talep ettiler. Doktor Ahmet İhsan Kırım'la rehberliğindeki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti TRT'ye, TRT Word hizmeti içinde pek çok dünya dillerinde TRT'nin neşriyat yapkanın ve bu neşriyatlar arasına Kırım Tatarca neşriyatında koşulmasını talep ettiler. Ayrıca TRT Avaz ve TRT Türk kanallarında da Kırım Tatarca programlara yer verilmesi de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin müracaatında yer aldı. TRT'nin şu anda 15'e yakın kanalı var. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti TRT'ye yapan müracaatında Kırım'da ve Türkiye'de pek çok Kırım Tatar talebenin hem televizya bölümünde hem Kırım Tatar tili ve edebiyatı bölüklerinde tahsil alıp barganların bu meyanda Kırım Haber Ajansı, Kırım Tatar Televizyonu, ATR Televizyonu, Radyo Meydan gibi televizya ve agentlerin, ayrıca Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi hocalarının, Kırım'daki Kırım Tatar Tili dersleri hocalarında TRT'nin hazırlığını böyle bir programmağa, isteğe koşmağa hazır olganlarında kaydetili Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin TRT'ye yapkan müracaatında. TRT'nin neşriyatlarında Kırım Tatar Tili'ne de yer vermesi, TRT Vör adlı dünyaya neşretilgen radyo programlarında ayrı bir Kırım Tatar bölüğü açılması hakkındaki müracaat içinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetlerin de kampanyaya destek vermeye, kol tutmaya ve TRT'ye müracaat yapmaya da davet etti. Bunlar neticelenirse belki ileriki günlerde TRT'de böyle bir programlarda başlayabilir. TRT bu zamana kadar Kırım Tatarlar hakkında pek çok dokümenter film ve programlarda hazırladı ve TRT Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Türkiye ziyaretleri ve diğer Kırım'la alakalı haberlerini en kendi olarak belgen televizyon kanalı. Türmeye atılgan Kırım Tatarı Daniel Ametov'a türmede yatkanı, Kerson'daki türmede işkence etilgeni ve onun arzusunun dışında, rızası dışında işler yapılganı hakkındaki informasyonlar diasporadaki Kırım Tatarlar arasında da tesir meydana getirdi. Kırım Tatarlar internette ve diasporada Daniel Ametov'a ya da kim olursa olsun, kaysi milletten olursa olsun, devletin korçalavı altındaki bir adamga işkence yapılması, eziyetlikler ve kıyınlıklar yapılmasın, insan haklarına aykırı olanların kaydedildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği de neşretkeni bildirildi ve Ukrayna Konsolosluğuna yapan müracaatta, kaysi milletten, kaysi dinden olsa da, kaysi sebepten, kaysi cinayi sebepten dolayı türmede yatsa da bir insanga eziyetlik verilmesi, kıyınlık çektirilmesi, azap ettirilmesinin insan haklarına aykırı olganı, insan haklarının kabahatle bozganı kaydetilip bunun toktatılması talep edildi. Buna alakalı da İngilizce olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok insan hakları kuruluşlarına da devletlerge de müracaatlar yapalar Kırım Tatarları. İzmir'deki Kırım Tatar Cemiyeti de bu hafta sonu bir toplaşı geçirecek. Bu toplaşı 13 Fevral Pazar günü sabah olacak. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin yapkanı ilanga ve davetke göre cemiyette 13 Fevral sabah aşına Kırım Tatarları, İzmir'deki Kırım Tatar dostları davet ettiler. Bu aş davetinin sahibi de İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkan vekili Abdullah Önay olacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.